Þetta speilin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Haag á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga frá því í fyrra kemur skýrt fram að þar sem loftslagsmál hafi áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru allstaðar í heiminum beri öllum heimsins ríkjum skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í álitið sem hann segir það umfangsmesta í sögu dómstólsins og tímamóta plagg í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Í áliti sem hann vann fyrir loftslagsráð segir hann meðal annars að ein mikilvægustu tíðindi þessa ráðgefandi álits Alþjóðadómstólsins felist í því að dómstóllinn hafnaði þeirri nálgun að loftslagsskuldbindingar ríkja yrðu skýrðar eingöngu eða fyrst og fremst út frá Parísarsamningnum. Þvert á móti lagði dómstóllinn áherslu á að þjóðaréttur í heildsinni tæki til loftslagsmála. Þessi niðurstaða hefur ekki aðeins þýðingu fyrir framgöngu ríkja á alþjóðavettvangi, heldur einnig fyrir skýringu innlendra laga sem ætlað að innleiða eða styðja við framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga Íslands á sviði loftslagsmála, skrifar Bjarni. Álit alþjóðadómstólsins hefur því mikla þýðingu fyrir Ísland og samskipti Íslands við önnur ríki og alþjóðastofnanir, en líka fyrir íslenska löggjöf og laga framkvæmd, eitthvað sem íslensk stjórnvöld þurfi að hafa í huga við túlkun innlendra réttarreglna.
Það svona meginregla í íslenskum rétti að það byrja að skýra íslenska rétti samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins og hér komin sko ráðgefandi álit sem skýrir svo hvað felst í þessum skuldbindingum. Þannig að mætti ætla að þetta hefði mikil áhrif varðandi þá skýringar á íslenska rétt og það sem að má segja að íslenska loftslagslöggjöfin sé uppbyggð svolítið þannig að það sé Parísarsamningurinn sem aðalatrið og rammasamningur svo samanlega loftslagsmál. En dómstóllinn kemst bara miklu víðtækari niðurstöðu.
Með þessu vísa Bjarni til þeirra niðurstöðu Alþjóðadómstólsins að taka þurfi tillit til loftslagsbreytinga og afleiðinga þeirra við lagasetningu, lagatúlkun og dómaframkvæmd á öllum sviðum og meta þetta allt með heildstæðum hætti, jafnt innan einstakra ríkja sem í samningum og venjum á alþjóðasviðinu, en ekki bara á afmörkuðu sviði loftslagsmála og löggjafar, þar sem Parísarsamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru upphaf og endir alls. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að þjóðir heims standi við þá mikilvægu samninga. Þetta móti ein mikilvægasta niðurstaða dómstólsins fyrir Ísland, sú, segir Bjarni, að Parísarsamningurinn, sem allt miðastjú við hér, feli í sér efnislegar lagalega skildur. Í því samhengi, segir hann, skiptir það sérstaklega miklu máli að Alþjóðadómstóllinn hafnar þeirri afstöðu að landsframlög ríkjanna, það mælanleg framlög þeirra og aðgerði til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, séu alfarið á valdi ríkjanna sjálfra.
Aðal skuldbindingin í Parísarsamningnum eru þessi svokölluðu landsframlög ríkja. Það að segja að ríkja á að setja sér tiltekið markmið hvernig að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á einhverju tilteknum tímabili. Og það var skilningur sem ríkja að ríki geti bara gert nokkurn veginn hvað sem og það væri ekki þarna sem að væri þetta fætt einhvern fingur út í þau mál. En dómstóllin bendir nú á að þetta sé nú ekki alveg þannig að í Parísarsamningnum að þá þarf alltaf að vera aukin metnaður með hverju landsframlagi og auk þess þá þurfi að vera þarna svona ákveðin skýrleiki til staðar hvað felist í landsframlaginu.
Með öðrum orðum að mati dómstólsins verða landsframlög að uppfylla ákveðin efnisleg viðmið, fela í sér framþróun frá fyrri framlögum og endurspegla mesta mögulega metnað viðkomandi ríkis. Bjarni segir vanta nokkuð upp á að þetta sé raunin með landsframlag Íslands, sem þó lykil skuldbinding Íslands í loftslagsmálum eins og það orðað í lagafrumvarpi sem lagt var fram á síðasta þingi.
Það hefur komið fram gagnrýni á landsframlag Íslands að það sé bara ekki nógu skýrt. Það vísar mikið til skuldbindinga sem Ísland hefur tekið á sig út af EES-samningnum og svo tengdum þáttum varandi sem Ísland hefur tekið sjálfkrafa eða sett bara af púsum og frjálsum vilja yfir. Og þetta er ekki droslega greinilegt og þetta er ekki greinilegt fyrir sérfræðinga, landsframlagið, sem er kannski alveg nógu gott. Hjá sumur ríkjum þá segir bara að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 70%, 50% eða eitthvað svo leis og svo kemur eitthvað flókin romsa. Það er ekki þannig hjá Íslandi, það kemur bara eitthvað flókin romsa. Það er bara mjög erfitt að skilja hvert landsframlag Íslands er.
En aftur að áhrifum hinnar víðari túlkunar alþjóðadómstólsins á áhrifum loftslagsbreytinga og þeim skildum sem þau leggja á herðar heimsins ríkja við sína lagasmíð og réttar framkvæmd.
Dómstólinn staðfestir að skildan til að koma í veg fyrir verulegt umhverfistjón og skildan til að sína tilhlýðilega aðgæslu séu hluta af almennum venjurétti þjóðréttar. Og það er gild alveg óháð því hvort að ríki séu aðilar að tilteknum loftslagssamningnum. Þessar skildur það ná einnig til eftirlits ríkja með starfsemi engaðala innan lögsögu sinnar. Og dómstóllin lítur svo þannig á að vegna alvarleika loftslagsbreytinga þá séum sko svona stranga kröfum tilhlýðilega aðgæslu sem byggja að vera á bestu fáanlegum vísindum og tekur sérstaklega fram að þetta geti haft meðlans þýðingu fyrir stefnumótun og stjórnsýslu ríkja og meðal annars við leyfisveitingar umhverfismat og ákvarðan nýtingu náttúruauðlinda. Og hann, dómstóllinn, leggur áherslu á að ríki vera að meta loftslagstengda áhættu þegar kemur að ákvörðunum rannsóknir leiti eða hugsanlega vinslu jarðefnaeldsneytis. Það bara segir skýrum stöðum í álitinu. Og þá í ljósi bestu fáanlega vísinda og þeirra skuldbindinga sem á þeim hvíla samkvæmt alþjóðlögum.
Og sama gildir sem sagt nýtingu allra annarra auðlinda. Í áliti sínu á áliti alþjóðadómstólsins segir Bjarni Már að fyrirliggi að íslensk stjórnvöld hafi sýnt skýran stuðning við megin niðurstöðu þess og að það hafi hvorutvekja pólitíska og lagalega þýðingu. Stuðningurinn bendir til þess að íslensk stjórnvöld telji ráðgefandi álitið mikilvægt framlag til skýringar á gildandi þjóðarétti, þau séu reiðubúin að taka mið af þeim niðurstöðum sem þar koma fram. Gott og vel, en hvað svo? Hvað hefur gerst síðan?
Það sem kom mér á óvart í þessari vinnu var að hversu lítið þetta álit hefur verið skoðað af íslensku stjórnvöldum. Af því þetta þykir svona alþjóðlega algjört sko ofboðslega tíðindi. Þetta hefur verið eitt svona aðal efnið á öllum hérna, ráðstefnum sem snerta alþjóðlega og það sérstaklega umhverfismál og hafrétt og svona síðan þetta ráðgjönda álit kom. Það sem að Ísland er náttúrulega að gera er náttúrulega bara að þetta er náttúrulega að vera einhvers konar nefnd á viðum ríkisins sem ætti bara leggjast yfir þetta og skoða í þaula hvaða áhrif þetta hefur á íslenska rétt. Og eins líka það að því sko, stjórnkerfið er ekki byggt upp þegar það kemur loftslagsmálum út frá því að þetta sé skilið með svona óbúsla svona þessum heilstæða hætti. Og það þarf einhvern veginn að sjá til þess að þessi litið með svona heilstæðari hætti til loftslagsmála í íslenska stjórnkerfinu
meira en nú. Loftslagsráð hefur barist fyrir því mörg ár.
Já, loftslagsráð hefur barist fyrir því mörg ár og það er svona, hvað maður segja, þetta fer allt í rétt átt en það gerist hægt og það gleymist oft, sko, að þetta er ofta reynd að setja þetta í einhvern svona kassa, afmarkaðan kassa, en þetta er bara miklu víðtækara. Svo þannig að bara hreinlega að skoða uppbyggingu stjórnkerfisins út frá þessu og þetta er málefni sem er ekkert að hverfa. Það er, hvað maður segja, þetta er náttúrulega stór og flókið málflokkur og það verður alltaf mikið flækjustig þegar mörg ráðuneyti þegar samræma hluti milli margar ráðuneyta og svo er þetta náttúrulega bara þannig málflokkur að hann snerti svo mörg svið mannlífsins. Að það er erfitt að setja þetta í einhvern svona eitt kassa. Það þarf að hafa þetta í svona meiri huga yfir flest mál.
Kannski bara að stopna samræmingar ráðuneyti loftslags og umhverfismála?
Já, það er kannski hérna óþarf að ganga svo lágt en sko það er náttúrulega ákveðin samræming í gangi. Hún mætti vera meiri.
Sagði Bjarni Már Magnússon og það er rétt að benda á að álit hans á áliti alþjóðadómstólsins er aðgengilegt í heildsynni á vef loftslagsráðs. Fleira er ekki í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.